Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ng 28 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, isang nangungunang nuclear scientist ng Iran, pinaslang. Maling na ikulong at nahatulan ni si Kylie Moore Gilbert, bumalik na sa Australia. At sa balita mula Pilipinas, 2.6 million doses ng potensyal na bakuna ng COVID-19 tiniyak na makukuha mula sa AstraZeneca. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, ang Iran ay nagsabi na gaganti ito matapos sa isang pangunahing Iranian nuclear scientist ay pinaslang malapit sa kabiserang Tehran. Ayon sa mga lokal na ahensya ng pagbabalita, pinasabog ng mga terorista ang isang kalapit na kotse bago pinaputok o binaril ang sasakyan ni Mohsen Fakhrizadeh. Inakusahan ng ministro ng ugnayang palabas ng Iran ang Israel na pinaghihinalaang ang pumatay sa ilang mga nuclear scientist ng Iran isang dekada na nakalilipas na siyang responsable sa bagong pag-atake. Ang pagpatay ay nagdagdag ng labis sa tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa mga huling linggo ni Donald Trump bilang Pangulo ng US. Ang pinaslang na siyentipikong Iranian ay matagal nang pinararatangan ng kanluran ng pagdirekta ng isang lihim na nuclear bomb program. Sinabi ng ministro ng Depensa ng Iran, Amir Hatami, hindi makakalimutan si ginoong Fakhrizadeh.
He possessed a high scientific status and a long background in the country's defense advances. He trained and educated many, many students. He made big accomplishments in the field of defense.
Ang tinig ng ministro ng depensa ng Iran, Amir Hatami. Samantala, nakabalik na sa Australia ang Australian academic na si Kylie Moore Gilbert at malapit na nitong makasama ang kanyang pamilya matapos ng mahigit sa 2 taon na pagkakakulong sa isang kulungan sa Iran. Si Dr. Moore Gilbert ay sinalubong ng mga opisyal ng kalusugan matapos itong lumapag sa Canberra Airport kagabi November 27. Kailangan mag-quarantine ni Moore Gilbert bago siya maaaring makasalumuha sa komunidad. At Pilipinas, makakakuha ng 2.6 million na shots ng potensyal na bakuna ng COVID-19 na binuo ng AstraZeneca sa ilalim ng unang kasunduan ng bansa para sa supply para sa coronavirus vaccine ayon sa mga senior officials ng bansa. Sa ulat ng Reuters, ang supply na ito na babayaran ng pribadong sektor ay para sa bakuna na higit lamang sa 1 milyong Pilipino dahil ang bakuna na gawa ng British company ay mangangailangan ng 2 doses ayon kay Jose Concepcion, isang business advisor ng gobyerno na kumakatawan sa pribadong sektor. Samantala, sinabi ni Carlito Galvez, panganahing opisyal ng Coronavirus Task Force, nakikipag-usap pa ang mga otoridad sa AstraZeneca para sa dagdag pa na 1 milyong doses. Sa napagkasunduan kahapon Biyernes sa ilalim ng supply deal sa AstraZeneca, mababakunahan ang nasa 1% ng 108 milyon na populasyon ng Pilipinas habang hangad ng gobyerno na mabakunahan ang 2/3 ng kabuuang populasyon. Tinitignan din ng Pilipinas na makakuha ng 20 to 50 milyong doses mula sa Sinovac ng China at Pfizer ng US at sa iba pang mga kumpanya. Ang AstraZeneca ay isa sa 5 gumagawa ng bakuna na nag-apply upang magsagawa ng mga huling trials sa Pilipinas at ang kasunduan para sa pag-supply ay nangyari sa gitna ng mga katanungan tungkol sa mga resulta ng isang katulad na pag-aaral sa ibang lugar. Sa dagdag na balita, inakusahan ng mga mataas opisyal ng China ang Australia ng pagpinsala sa pambansang interes ng China sa gitna ng tumataas na tensyon at alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pinakabagong kaganapan ay ang mga plano ng China na magpataw ng pansamantalang taripa sa mga pag-angkat ng mga alak. Sinabi ng Ministry of Commerce ng China, tinatambakan ng mga Australian exporters ang kanilang merkado ng mga alak at nagbebenta ng alak na mas mababa sa gastos sa produksyon. Ang mga taripa ay umaabot ng mula 107% hanggang 212% at sisimula na ipatupad ngayong araw, Sabado. Itinanggi naman ng pamahalaang pedral ng Australia ang mga paratang. Sumagot naman ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Xiao Lijian.
I think the Australian side should reflect deeply upon itself. It should first reflect on whether they have respected China's interests. Some people in Australia are adhering to the Cold War mentality and ideological prejudice that have repeatedly taken wrong words and deeds on issues concerning China's core interests. This led to the drastic deterioration of China-Australia relations and the difficult situation we are currently facing.
Ang tinig ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Xiao Lijian sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala sa Australia, matinding babala naman ang heatwave ang inilabas para ngayong weekend para sa malaking bahagi ng Australia na inaasahan na itataas ang antas ng panganib ng sunog. Bilang resulta ng hindi normal na mainit na panahon, mararamdaman ang pagtaas ng temperatura ng higit sa 15 degree na higit sa average sa ilang mga lugar. Ang temperatura ay nakatakda sa pinakamataas na 40 degrees sa New South Wales sa buong kanluran at sa mga lugar o baybaying lugar. Nakatakdang umabot ng 40 degrees ang pinakamataas sa temperatura. Mararanasan ng timog kanluran ang pinakamasamang kondisyon ng sunog ngayong Sabado. Hinihikayat ng New South Wales Rural Fire Service sa mga tao na ihanda ang kanilang plano sakaling magkasunog at ihanda rin ang kanilang mga properties. Sa balitang sport, sa cricket, nanalo ang Australia laban sa India sa kanilang unang one-day international match lamang ng 66 runs. Tinanghal na player of the match si Steve Smith para sa kanyang nagawang century o 100 runs.
Yeah, I've been searching for something for a couple of months now. Unfortunately, haven't been able to find it, but it was about 3 days ago something just clicked and I started to hit the ball where I wanted to and everything just, my rhythm came back and everything came back. So yeah, nice to contribute to a good win.
Bago ang naturang laro, lumahok ang parehong koponan sa Barefoot Circle upang magalang na kilalanin ng mga tradisyonal na nagmamayari ng lupa at para kumonekta sa bawat isa bilang magkatunggaling koponan. Samantala, tatlong trabahador naman na kinuha para tumulong sa lamay at libing ni Diego Maradona ay kinundina sa kanilang pagkuha ng litrato sa tabi ng bukas na kabaong ng yumaong dating atleta. Sa dalawang larawan, nakita ang tatlong kalalakihan na nakapose sa tabi ng bukas na kabaong sa loob ng poneraria at sila'y nakangiti at naka-thumbs up pa. Lumitaw ang mga naturang larawan sa online na nag-udyok naman ng galit sa marami. Ang agent at abogado ni Maradona na si Matias Morla ay nangako na gagawa ng legal na aksyon. Samantala, sa lagay naman na panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Sabado sa Perth, maaraw 25 degrees. Patuloy naman na napakainit sa Adelaide at malamang na umambon 38 degrees. Sa Melbourne, namumuo ang ilang pag-ambon 28. Hobart, bahagyang maulap 22. Canberra, maaaring bumagyo 34 degrees. Pare-pareho namang maaraw at mainit sa Wollongong 33. Sa Sydney 36, sa Newcastle 37 degrees. Maaraw din sa Brisbane 30 degrees. Sa Cairns, posibleng umambon 31. At sa Darwin, may panakarakang pag-ulan at maaaring bumagyo 34 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapangunahing balita ngayong Sabado. Annalyn Villata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
We'll be right back. nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.